8 июль, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Кытай хакимияте милләтара бәрелешләр булган Өрөмчегә меңнәрчә полиция һәм хәрби кертте. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты башланып китте. Русия мусульманнары христиан йолаларын рәсми гомумхалык бәйрәменә әверелдерүгә каршы чыга. Татарстан президенты Дәүләт Шурасы депутатларын 2010-12 елларга республиканың бюджет һәм финанс сәясәте белән таныштырды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Өрөмчедә тәртипсезлекләр оештыруда гаепле булганнарга үлем җәзасы яны. АКШ президенты Барак Обама Русиягә сәфәрен тәмамлап Италиягә зур сигезлек саммитына килде. АКШ Русиянең дөнья сәүдә оешмасына Беларус һәм Казакстан белән бергә керү мөмкин түгел дип белдерде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Синжан Уйгыр автоном районындагы киеренкелек сәбәпле Кытай президенты Ху Джинтау бүген Италияның Аквила шәһәрендә ачылган зур сигезлек саммитында катнашмый. Ху Джинтау икътисадта алга киткән сигез ил җитәкчеләре җыенына күзәтүче буларак чакырылган иде. Саммит эшендә зур сигезлеккә кермәгән Бразилия, Хиндстан һәм Индонезия кебек зур илләр җитәкчеләре катнаша. Саммит апрель аенда каты җир тетрә булган шәһәрдә үтә. Көнчыгыш Төркистанның Өрөмче каласы Коммунистлар партиясе рәисе Лиджи 156 кешенең үлеменә китергән тәртипсезлекләрне оештыручылар үлем җәзасына хөкем итәләргә мөмкин дип белдерде. Журналистлар белән очрашуда коммунистлар башлыгы Өрөмчедә вазгыят иминлек көчләре контролендә дип белдерде. Шәһәрдә 1400ләп кеше кулга алынган, аларның күпчелеге студентлар диде. Кытайның милли иминлек министры Мэнг Чжаншу Өрөмче полициясе алдында ясаган чыгышында низакның сәбәпләре сәяси диде. Барыгыз да белеугешә тәртипсезлекләрне низак чыгарырга теләүчеләр оештырды. Аның сәяси сәбәпләре бар. Бу низак сепаратистлар һәм аларга каршы торучы кешеләр арасындагы күптән дәвам иткән сәяси көрәш, диде министр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Россиягә сәфәрен тәмамлап Италияның Аквила шәһәренә килде. Биредә ул зур сигезлек саммиты эшендә катнаша. Россиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Обама һәм Россия президенты Дмитрий Медведев атом коралын кыскарту һәм Россия һава киңлеге аша Афганстанга хәрбиләр һәм җиһазлар китертү турында килеште. Мәскәү икътисад мәктәбендә сишәмбе көнне ясаган чыгышында Обама ике дәүләт бер-беренә душман итеп фикер йөртүдән арынып, Россия белән АКШ арасын якынайту юлларын табарга тиеш диде. Русиянең дөнья сәүдә оешмасына Беларусь һәм Казакстан белән бергә керү тәкъдиме тормышка аша алмый дип белдерде АКШ сәүдә министры Хәри Лок. Аның сүзләренә караганда, оешма әгъзаларының күпчелеге бу карашта тора. Русия һәм АКШ Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керү турында килешүгә якынлашты. Аны ел азагына кадәр кабул итеп булыр иде, диде министр. Узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү оешмага керү турында барлык сөйләшүләрне туктата дип белдерде. Әгъзалыкның шарты итеп ул таможнялары уртак булган Беларус һәм Казакстанның да дөнья сәүдә оешмасына керүен билгеләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алтай краеның Алейский қоласында яңағына хызметке Дағыстаннан олынған 44 хәрби қиналған. Бу хақта олар прокуратураға шикаят тапшырған. Сібір хәрби бүлгесінің хәрби прокурор орынбасары Владимир Макаров рус һәм дағыстанлы хәрбилер арасында бәрелішлер болғанын хәбәр итті. Тикшіру башланды. Келесе атнада 16 июльдә Русия президенты Дмитрий Медведев Германиядә канцлер Ангела Меркель белән очраша. Очрашуның көн тәртибендә икътисади кризис һәм һаваның җылынуына каршы чаралар тора. Сөйләшүләрдә ике илнең дә министрлары катнашачак. Ел саен Русия һәм Германия хөкүмәтләре арасында шундый сөйләшүләр булып тора. Американың Колорадо дәулет университетының ышқуарлы күлдиеті 1-ші июлден башлап Татарстан үшін шиттен білім алу программасын кеңейту турында білдірді. Юғары ышқуарлық білімі берген MBA программасының қойбір фәннәрі Қазанда да оқытылашақ. Бұл программа глобал ышқуарлыққа қарай. Нефт һәм газ өлкәсіне келгенде Татарстан мұхим рөл ойны дейді күлдиетінің диплом программасы башлығы орынбасары Джон Хоксмайер. MBA дипломын алыр үшін 21 ай керек болады. Шиттен тұрып студентлар яхшы сифатлы юғары білім алалы. Дәрісілер DVD-ға яздырылы, әм дүнияның тілесі қойсы пішмағына жіберілі. Колорадо дәулет университетінің MBA программасы ақыштағы ең дәрежелі дипломлардан саналы. Бүкіндерде ісі Татарстан министрлары Сингапурда идара ету столықларына үйрені.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Қытай президенті Ху Чжинтао Синжан автоном ұйғыр түбегінде қобынып кеткен миллет ара низақ себепле Италиядағы зур сегізлік жиынын қолдырып қойтып кетерге мәжбүр болды. Күншығыш Түркістан башқаласы Үрімшіде мүсілмен ұйғырлар білен хан қытайлары арасында қобынған керінкіліктен соң Қытай хакимияті мінгнерше полиция һәм хәрбиләрін түбекке жіберді. Дүния ұйғыр құрылтайы түбектен келген жерлі мәғлүметлерге таянып, бәрлішілерді үлішілер соңының 600-800 тиресінде болуын білдіре. Күншіғыш Түркістандағы хәлләріні мәтін қорышмас күзетіп бара.
Екшәмбе күнне тыныш максатта башлаган протест чараларының күч белән бастырылуыннан соң төбәктә этник каршылыклар арткан иде. Кытай мәгълүмат чаралары вакыйгада 156 кешенең һәлак булуын белдерә. Вакыйгадан соң Кытай хакимияте илләрдә тинтүләр оештырып 1400-дән артык кешене кулга алган. Иминлек урнаштыру уңайыннан хәзер хакимият төбәккә үз көчләрен урнаштыра. Кытай рәсмиләре хәрби көчләр вазифаландыру белән Урумчидә тынычлык урнашуын белдерә. Ләкин Урумчидә яшәгән җиян иминлекне тәэмин итү өчен бу адымның җитәрлек булмавын алга сөрә. Әгәр эшкә барырга булсак, үзебез белән урамда таяк яисә пышак ташырга мәҗбүрбез. Алар булмаса үзебезне имин хис итмибез. Янында нәрсәдер ташырга кирәк, ди ул. Именлек чараларын арттыру уңайыннан кишә Пекин хакимияте Урумчидә урамга чыгуыны тыйган иде. Именлек чаралары артуына карамастан, бүген чуалышларга яңалар үстәлүе хәбәр ителә. Француз хәбәр агентлыгы АФП иртә белән төбәкнең төрле җирләрендә низаклар чыгуын, хан кытайларының бер уйгырны кыйнавын хәбәр итте. Чуалышларга шаһит булган француз хәбәр агентлыгы АФП хәбәрчесе бер уйгырның 5-6 кытай тарафыннан кыйналуын, шул ук вакытта уңлаган кытай Кытайның һөҗүм итүчеләрне яклап шигарьләр кычкыруын белдерә. Соңыннан полиция килеп аларны туктаткан. Сишәмбедә полиция көчләре хан кытайлары белән мөселман уйгырлар арасында чыккан бәрелешләрне туктату өчен су һәм күз яше чыгаручы газ кулланды. Бу вакыйгадан элек уйгыр хатын-кызлары кулга алынган гаилә әгъзаларын иреккә чыгарылуын сорап протест чаралар уздырган иде. Киеренкелекнең артуы белән ашуы арткан хан кытайлары урамнарга чыгып, уйгырларга каршы шигарьләр кычкырып, аларның кибет машина һәм малларын яндырды. Кытайлы бер рәсми төбәктә булган бу вакыйганы 1949 елда Кытай халык җөмһүрияте төзелгәннән бирле төбәктә күренгән иң канлы гысян чарасы дип атады. Кытай рәсмиләре үлүчеләр санының 154 дип Күрсәс сүргендәге Уйгыр конгрессы үлүчеләр санының 400-дән алып 800-гә кадәр булуын алга сөрә. Бүген зур сегезлек саммитына катнашырга дип Италияга килгән Кытай башлыгы Ху Чжинтао каршылыкларның дәвам итү сәбәпле программын үзгәртеп илгә кайтып китәргә булды. Русия тышкы эшләр министры Синҗандагы вакыйгаларны Кытайның ички проблема дип атады. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон исә ике тарафны да чуалышны туктатырга чакырды. Казахстан тышкы эшләр министры казак ватандашларын көнчыгыш Түркістанга бармаска киңәш итә. Сишәмбедән башлап аларның Синҗан визалары гамәлдән чыгарылган.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Правил.
Италияның Аквила шәһәрендә зур 8-лек саммиты башланып китте. Соңрак 8-лек төркеменә кергән ил җитәкчеләренә үсеп баручы дәүләтләрнең башлыклары килеп кушылырга тиеш. Игътибар үзәгендә икътисади кризис, Ирандагы вазгыять һәм климат үзгәрүе тора. Кайбер күзәтүчеләр глобаль җылынуга каршы чаралар кабул ителмәскә мөмкин дип фаразлый. Чөнки Өрөмчедәге вакыйгалар аркасында Кытай җитәкчесе саммиттан кайтып китте. Аквиладагы зур 8-лек очрашуу турында тулырак итеп Бике Темирова сөйлөй.
Русия президенты Дмитрий Медведев Италияның Аквила шәһәренә инде барып җиткән. Аннан ары зур 8-лек саммитында Америка, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия һәм Япония җитәкчеләре катнаша. Соңыннан зур 8-лек саммиты 20-лек төркеменнең җыенына әйләнәчәк. Иң алга киткән иң көчле илләрнең җитәкчеләренә тагын Хиндстан, Мысыр, Төркия һәм Бразилия кебек илләрнең җитәкчеләре дә килеп кушылачак. Кытай башлыгы Ху Цзиньтао Аквилага килгән булса да, Өрөмчедәге вакыйгалар аркасында кайтып киткән. Саммит икътисади кризисны җиңү өчен илләрнең нинди чаралар күрү, нинди үзгәрешләр булу турындагы сөйләшүләрдән башланып китәргә тиеш. Аннан соң климатның үзгәрүе, ярлы илләргә ярдәм итү, коралларны җәелдермәү, Иран атом программасы хакында да сөйләшү булачак. Шулай ук Зур 8-лек илләрнең җитәкчеләре Иранда сайлаудан соң булган каршылык чараларына да игътибар берер дип көтелә. Иранның атом программасына килгәндә, монда дөнья җитәкчеләренең ахыргы карары Русияның нинди карашта торуына бәйле булырга тиеш дип әйтә Азатлык радиосының Италиядә булган хәбәрчесе. Соңгы Мәскәүдә булган очрашулар күрсәткәнчә, Мәскәү хаманда Иранга басым ясау мәсьәләсенә каршы чыга. Аның карашы үзгәрмәгән. Русия ширатында бу саммитта яңа төбәк валюталарын куллана башлау темасын күтәрергә җыена. 3 көнлек саммит җир тетрәү аркасында җимерелгән Аквила шәһәрендә үтә. Ондагы иң зур биналар хаманда харабалар хәлендә. Кешеләр инде ничәнче ай авыр шартларда, чатырларда яши. Дөньяның иң бай илләре җитәкчеләре шундый саммитларда элегрәк кыйбатлы, яхшы җиһазландырылган кунакханәләрдә яшәгән булганнар. Бу юл аларга финанс полициясе торагы тәкъдим ителә. Бу зур 8-лек илләре башлыкларының җир тетрәү корбаннарына теләктәшлек күрсәтүен һәм алар чыгарган авырлыкларны уртаклашуын күрсәтә. Аквилада җир тетрәү җиңерчәгенә зилзилә булуы турында хәбәрләр килсә дә, Италияның премьер-министры Сильвия Берлускони бөтен яктан иминлекне тәэмин итәргә вәгъдәләр бирә. Саммит үтә торган финанс полиция биналары тирәсендә каты иминлек чаралары күрелә. Шиктә документларны тикшерү кертелгән. Әмма күзәтүчеләр саммитта башка проблемаларның килеп чыгу ихтималлыгына игътибарны юнәлтә. Мәсәлән, климат үзгәрүе турындагы килешүләр Кытайдан башка кабул ителмәс дип шикләнә алар. Чөнки Кытай глобаль җылынуга китерүче газны һавага иң күп чыгаручы ил булып тора. Өрөмче вакыйгаларыннан соң Кытайга кайтып киткән ил җитәкчесеннән башка климат үзгәрүенә каршы көрәш чаралары, ахыргы документларны кабул итү авыр булачак.
Азатлык радиосы.
Русиядә ширкәү йолалары гомум халык бәйрәменә әверелдерә башлады. 2008 елдан башлап Русия күләмендә 8 июль гаилә көне буларак билгеләп үтелә. Ул христиан дине изгеләре Пётр һәм Февроний хөрмәтенә оештырыла. Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Быел исә Татарстан да яңа бәйрәмнән читтә калмады. Гаилә корып җибәрүчеләрне теркәү үзәгендә Сәйәр һәм Люция Айдаровлар гаиләсе мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнгән. Русия күләмендә уздырыла торган бәйрәмдә җитәкчеләр дә, ширкәү әһелләре дә катнаша. Русия президенты хатыны Светлана Медведева да Муром шәһәрендә үткәрелә торган бәйрәм чараларында катнашкан. Светлана Медведева бәйрәмдә катнашучыларга Русия президенты Дмитрий Медведевның котлау сүзләрен ирештергән. Президент хатыны Пётр һәм Февроний хөрмәтенә оештырылган бәйрәм һәр гаиләдә традициягә әверләшәгенә ышаныч белдергән. Татарстан епархиясы башлыгы Анастасия яңа бәйрәмнең киләчәктә тулысынча дәүләт чарасына әйләнәчәгенә ышана.
Теперь этот праздник, все-таки он уже становится церковно-государственным праздником. Я надеюсь, что постепенно он примет именно такой характер. Самое главное, что у нас...
Бу бәйрәм дәүләти чиркәү бәйрәменә әйләнеп бара. Киләчәктә ул шулай булыр. Иң мөһиме, бу бәйрәм Алла тарафыннан фатиха алучы гаиләләргә багышланган. Халык исә гаиләне саклаучы үзебезнең урыс изгеләре барлыгын аңларга тиеш. Изге Валентин көннәре үткәреп ятмаска кирәк. Үзебезнең дә динебез өчен зур авырлыклар күргән әйдәп баручыларыбыз, ватаныбызның лаеклы кешеләре бар. Әкемнәр суңалар Русиядә шулкадәр олыланган Петр һәм Феврония. Чиркәү язмаларына караганда Петр һәм Феврония Мурым кешеләре булган. Петрны исә Мурым кенәзе диләр. Икесе дә 1228 елда 1 сәгатьтә вафат булган дип исәпләнә. Аларны исә айрым табутларда күмеп караганнар, әмма могҗиза белән алар бер табутка яткан. Шулай итеп Петр һәм Февронияны бергә җирләгәннәр. Аларның каберендә һәр кеше сихәт ала дип саный христианнар. Чиркәү исә Петр һәм Февронияны 8 июльдә искә ала. Гаилә көнендә әлеге көнгә туры китереп үткәрә башладылар. Чөнки әлеге кешеләр урыслар арасында иң үрнәк гаиләләрдән саналган дип әйтәләр. 14 февральдә үткәрелә торган Изге Валентин көнендә Петр һәм Феврония көненә алыштырырга тәкъдим итүчеләр бар. Русия президенты хатыны Светлана Медведева исә гаилә көне христиан дине изгеләренә атап уздырылса да, бәйрәмдә башка дин вәкилләренең дә бик теләп катнашуын искә алган. Медведева исә бәйрәмнең киләчәктә гомумхалык бәйрәме булачагына да ышана. Петр һәм Февронияга атап уздырылган бәйрәмне масса күләм мәгълүмәт чаралары бөтен диннәр тарафыннан да кабул ителде дип яза. Әмма Казанның Кол Шәриф мәчете мөдире Зөфәр хәзрәт Галиуллин христиан дине беркайчан да дәүләтнеке булудан туктамады дип саный.
Һәр вакытта булган дине бүгенге көндә чиркәү гына җирәп торалар инде безгә. Ул бер-бер хезмәт дине булмайча, барыбер инде хәзер чиркәү белән киңәштән башка бер әйбергә шәм нәрсә ясыйлар. Яшын батырын туямыз, без аны бик яхшы беләбез. Һәм без аңа риза, без дәрт чиркәү булмаячак без алар белән. Федераль дәүләт булмай бирәсе, булмаячак та, булакта булмый инде аңа дәйләр. Чөнки монда халыклар бар, бергә халык бар дип яшиләр. Монда булса рус халкы гына, башка халыклар уйлап та карамыйлар алар. Мәгариф системасында юк иттеләр.
Ди Зөфәр хәзрәт. Галиуллин фикеренчә, мөселман динендә дә үрнәк итеп куярлык гаиләләр юк түгел. Әмма дәүләт бүгенге гаиләләр турында кайгыртсын иде ди ул.
Никах укыганда әйтәбез, без сезгә бәхет телибез, адәм ва хава мәхәббәте. Мәхәббәт дидин Аллаһ Тәгаләнең миңа. Соңгы адәм белән хава мәхәббәт, мөсеф белән хан мәхәббәт телибез диде. Аннары хәзрәт Гали белән Фатима мәхәббәт телибез диде. Аннары пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хатыны Хадишәнең мәхәббәтен телибез диде. Гаиләдән башлана, бөтен тәрбиядә гаиләдән башлана, дәүләттә гаиләдән башлана. Гаилә гаилә булмаса дәүләт кабымы бер нәрсә дә булмый. Матур итеп яшаган гаиләләребез бар, матур итеп балалар үстергән гаиләләребез бар. Аларга ярдәм кирәк. Чөнки ислам дине буенча кеше максатка ирешеп кала алды, ул максат. Бұлдан басқа болмай. Біздің хүкімет енді халыққа қарай мақсатқа ерісіп қалды деп. Бүгінгі күнде ғайлаларымыз тарқалып тұрады, біз оны бүйтіп жақсы білеміз. Бұрынғыда әлекке заманнан келген өрнектеріміз де бар, діни өрнектеріміз де бар, дүние өрнектеріміз де бар. Ләкин бүтінәйдіні міне һәр уақытта ізгіләштіруге керек. Мұны біз ізгіләштіруге жаратамыз, шешмелерді ізгіләштіруге жаратамыз, жерді ізгіләштіруге жаратамыз, сәлемді ізгіләштіруге жаратамыз. Мұны һәрбір кісі ізге, һәрбір кісі Аллаһ Тағаланың бәндесі, сол Аллаһ Тағаланың бәндесі. Кеше шикелле яшәргә тиеш, гаиләдә гаилә шикелле яшәргә тиеш, ир булса ир булып яшәргә тиеш, хатын-кыз булса хатын-кыз булып яшәргә тиеш. Шуның гына таләп итә, без тотабыз кешене изгеләштерә башлыйбыз, ну, тегесе изге, моның кулы изге, моның борыны изге дип китәрә бирәбез.
Ди хәзрәт, Зөфәр хәзрәт Галиуллин сүзләренчә, Русиядә гаилә төшенчәсе бөтенләй юк. Махсус көн булдырып кына гаиләләрне кайгыртып булмый. Дәүләт көн саен һәр гаилә турында уйларга тиеш дип саный Зөфәр хәзрәт.
Татарстан президенты Дәүләт Шурасы депутатларын 2010-12 елларга республиканың бюджет һәм финанс сәясәте белән таныштырды. Алдагы елларда халыкны социаль яклауга зур игътибар биреләчәгенә басым ясады. Татарстан җитәкчесе әйткәннәр белән Наил Алан таныштыра.
Шеймиев сүзләренчә, 2012 елга кадәр бюджетны булдырганда халыкны социаль яклау тулысынча үтәләргә тиеш. Бу республика алдындагы иң зур бурыч, башка чыгымнарны читкә куеп торырга да мөмкин булуын ассызыклады Шеймиев.
Сейчас мы стремимся оптимизировать ряд расходов.
Хәзер без күпләгән чыгымнарны кулайлаштырырга җыенабыз. Сүз финанс чыгымнарын катгый чикләү турында бара. Шул ук вакытта беренче чираттагы чыгымнарны каршылыксыз тәэмин итәргә тиешбез. Бу хезмәт хаклары, социаль түләүләр, стипендия, туклану, дарулар, яхшы медицина хезмәте, коммуналь һәм транспорт чыгымнары, элемтә һәм милекне карап тору.
И содержание имущества.
Президент сүзләренчә, хисап пулаты социаль тармак оешмаларында финансны максатчан кулланмауны ачыклаган. 2008 һәм агымдагы елда 574 миллион сум акча максатчан тотылмаган. Бу көннәрдә бу акча инде, ди Шәймиев. Шуңа күрә министрлыклар мондый хәлләр кабат булмасын өчен чара күрергә тиеш. Шәймиев үзенең чыгышы вакытында инвалидларны да эшле һәм хөнәрле итү турында сөйләде. Инвалидларга кул сузган оешмалар игътибар булачагын да әйтеп узды. Халыкка муниципаль һәм дәүләт тарафыннан хезмәт күрсәтүнең бик түбән дәрәҗәдә булуы турында да белдерде.
К сожалению, ведь еще немало.
Кызганыч, дәүләтнең хезмәт күрсәтүен буталчыклык, ришвәтчелек, ватандашларны мыскыллый торган хәлләр узата килә. Бу хакта күпме сөйләргә була, сизелә торган нәрсә дә булса эшләргә кирәк бит инде.
Ощутимое надо же делать.
Татарстан президенты республикадагы югары уку йортларында түләүле укуның бигрәк тә кыйммәт булуын әйтеп узды. Җыелган акчаның төбелеше укытучыларга хезмәт хакы өчен китсә дә, укыту сыйфатының куанырлык булмавын белдерде.
Министерство образования и науки совместно с советом
Мәгариф һәм фән министрлыгына югары уку йортлары ректорлары шурасы белән бергә бу түләүләрне икътисади яктан дәлилләүне эшләп бирергә кушкан идем. Кызганыч, кушылган эш тиешенчә эшләнмәде.
Как надо, до сих пор не выполнено.
Президент үзенең чыгышы вакытында даруларның бик кыйбат булуы аркасында аны күпләрнең ала алмавы куркынычы янавында әйтеп узды. Тикшерүләр киң кулланудагы дару бәяләре 50%-ка артуны күрсәткән. Бәяләрне кулланганга күтәрәләр, ди Шәймиев. Шуңа күрә хөкүмәт һәм сәламәтлек саклау министрлыгына даруханәләрдә бәяләрне арттыруга юл куелмаска кушылды. Медицинада яңа технологияле савыктыруны арттыру һәм түләүле хезмәт күрсәтүне кыйммәт булмаска тиешлегенә дә басым ясалды.
Сегодня нам необходимо сконцентрироваться. Как и дальше?
Бүген үзебезнең сыйфатлы азык-төлек җитештерүгә, даруларның кыйммәт булмавына, нефть табу һәм аны эшкәртү, машина төзелеше, төзелеш һәм аның өчен кирәкле әйберләр җитештерүгә игътибар төп бурычлар булып тора. Алардан башка без хәлне яхшырта алмаячакбыз.
Строительных материалов. Без этих сфер мы не вытащим, мы не улучшим ситуацию.
Татарстанда җитештерелгән азык-төлекнең җитәрлек һәм шул ук вакытта сыйфатлы да булуына басым ясап, Шәймиев үзебезгә үзебез турында уйлау кирәк диде. Билгеле булганча, нефть табу һәм нефть химиясе эшләнмәләре республика кеременең шактый өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә 2010-2012 елларга бюджетны булдырганда нефть сату бәясе федераль бюджетка салынганнан артмаска тиеш, ди Шәймиев. Анда да бәхәсләр куеруны әйтеп узды. Шулай да мишкәсенә 50 яки 55 доллар булу мөмкинлеген белдерде.
Бишенче июльдә Казанда Русия татарлары федераль милли мәдәни мөхтәриятының 4-нче конференциясе узды. Ул 2007 елның мартында үткән 3-нче конференциядән соңгы үзгәрешләрне исәпкә алып, төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәриятларның эшен тагын да камилләштерү, федераль һәм төбәк хакимиятләре белән хезмәттәшлек мәсьәләләрен тикшерде. Бу турыда тулырак итеп Римзил Вәли язмасыннан белербез.
Федераль милли мәдәни мөхтәриятның иң югары җитәкче органы булып торучы гомуми конференция Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының киңәшмәләр залында үтте. Анда татарлар яшәгән 22 төбәктән җыелган делегатлар катнашты. Келешек капланлар турында Татар Федерал Милли Мәдәни Мөхтәрият Шурасы рәисе, Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов чыгыш ясады. Ул 2007 елның мартында үткән 3-нче конференциядан соң башкарылган эшләр, Русияның татар төбәкләрендәге милли мөхтәрияттәрнең хәле турында мәгълүмат биреп, конференциянең бурычларын әйтте. Делегатлар конференциянең көн тәртибенә оешманың эшчәнлеген тикшерү, уставка төзәтүләр кертү, Федерал Милли Мәдәни Мөхтәрият Шурасының кайбер әгъзаларын алыштыру мәсьәләләрен кертте. Татар милли мәдәни мөхтәрияттәрнең төзелүенә 10 елдан артык үткәнен исәпкә алып, хәзерге шартларда тәңгәлләштерүче төзәтүләрнең проектлары Мөхтәрият Шурасы утырышында алдан җитәкләп тикшерелгән иде. Шураның утырышы шул ук якшәмбе иртәсендә Сөләйман Палас кунакханәсенең утырышлар залында үткән иде. Бу утырышта шура әгъзалары, милли мәдәни мөхтәрияттәрнең вәкилләре катнашып, конференция документларының проектларына кирәкле үзгәрешләр керттеләр, аларны гомуми җыендә кабул итәргә тәкъдим иттеләр. Федераль мөхтәрият рәисе Илдар Гыйльметдинов Русияның Дәүләт Думасы комитетларында милли сәясәтне камилләштерү, милләтләрнең мәнфәгатьләрен яклау белән шөгыль Конференциядә чыгыш ясап, ул башкарма һәм канун чыгару органнары белән хезмәттәшлек итү, төрле партияләр белән сөйләшүләр алып барганда татар ихтыяҗларын кайгырту турында сөйләде.
Җирле региональ хакимият органнарына эшлекле булдыклы татар җанлы егетләрне һәм кызларны үткәрүдә юнәлешле эш алып барырга кирәк. Регионнарда сәяси партияләр белән килешүләр төзергә, алар аркылы эш йөртергә һәм шунда катнашып, үзебезнең егетләрне, кызларны дәүләт органнарына сайланып кайтарып органнарга үткәрергә кирәк. Андый эш кайбер регионнарда алып барыла һәм нәтиҗәләре дә бар. Мисалы шул ук Омскида, Екатеринбургта безнең саулыгына егетләребез сайлап куйган органнарда эшләр һәм бик нык ярдәм итәләр безнең милли мәдәният автономияларын эшчәнлегенә.
Укыту стандартларында милли төбәк компонентын саклау федераль мөхтәрияттның мөһим бер эше булып тора.
Дәүләт Думасының мәгариф комитеты каршында безнең даими эшче группа оештырылды. Федераль стандартка милли региональ телләрнең булуын законлаштыру юнәлешендә эш туктатылмый. Без тагын берничә закон проекты өстендә эшлибез. Улем якын арада бу проблеманы кичә торган юлны табарбыз дип.
Билгеле булуынча, соңгы елларда Русия телевидение һәм радио каналында җирле һәм милли тапшырулар кыскартылды, яисә бөтенләй туктатылды. Федераль каналларның селтәрендә татар тапшырулары булдыру мөхтәрият җитәкчелегенең мөһим максаты булып тора.
Россия культура министры культура федераль телевизион каналында халыкларның бай гореф-гадәтләрен, телләрен чагылдырган программа яки тапшырулар циклы кирәклеген күтәргән мәсьәләне яклап чыкты. Һәм культура каналына без үз ягыбыздан тиешле тәкъдимнәрне җибәрдек, һәм аның белән эшне алып барабыз. Насыйп булса, бу безнең тәкъдим кабул ителер дип, нәтиҗәле булыр дип, һәм культура каналында чынлап та торып, безнең халыкларның бай тарихын, бай торыф-гадәтләрен яктырткан аерым бер зур программа булыр дигән фикердә торабыз. Бу нәтиҗәне эшне алып барабыз. Аның өстенә, сез беләсез, без бигрәк тә беренче каналда ислам диненә багышланган акыллы, нәтиҗәле бер программа булдыру юнәлешендә эшне алып барабыз. Россия хөкүмәте тарафыннан бу программаны булдыруда яклау бар. Без хәзер беренче канал белән эшне алып барабыз. Регионнарда да татарча тел радио тапшыруларын ачу, ябылганларын кире кайтару буенча эшне алып барырга кирәк. Кайбер регионнарда булган программалар да ябылды. Ләкин кайбер регионнарда кире әйләнеп кайтыш бар. Мәсәлән, менә шул Ульяновскида җирле хакимият җитәкчеләре бу мәсьәләдә уртаклык табылды. Без үзебезнең ярдәмебезне күрсәтергә әзер.
Мөхтәрият конференциясе көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләрне эшлекле шартларда тикшереп, карарлар кабул итте. Делегатлар федераль мөхтәрияттәнең эш юнәлешләрен билгеләде, төзәтмәләр кертелгән уставны Русия юстиция министрлыгына теркәүгә тапшырырга хәл ителде. Конференция делегатлары күптән түгел вафат булган шура әгъзасы Ханты-Манси автоном округының татар милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Фәнис Гатауллинны искә алдылар. Федераль мөхтәрият шурасы составына үзгәрешләр кертелде. Мордовия милли мәдәни мөхтәрияттәнең яңа сайланган рәисе Шамил Бикмаев, Ульян өлкәсе мөхтәрияты рәисе Фәрит Әйюпов, Омски өлкәсе мөхтәрияты рәисе Рафаил Забиров, Красноярский крае татарларының милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Вагыз Файзуллин федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасына кертелделәр. Конференциядә Федераль милли мәдәни мөхтәрияттәнең ревизия комиссиясе сайланды. 6 июль көнне делегатлар һәм мөхтәрият шурасы әгъзалары Русиядә милли мәгариф үсешенә багышланган фәнни гамәли конференциядә катнаштылар. Татар яшьләре көннәренә җыелган егетләр һәм кызлар белән очраштылар. Федераль мұқтарият бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті, қакимият органлары білен қызмет тәшілік етіп, Русия түбәкілеріндегі мағариф, мәдәният, спорт мәсәлеріне бейлі қызықлы проектлар әзірлеуіні дауам етті. Яқын келешекте де түбәк ұйышмаларының мадди негізін нығыту үшін грантларға ғаризалар әзірлеу, бюджет проектларына татар милләтін үстіру шараларын кірту үшін конкрет ғамәлләр башқарылашақ.
Барак Обама Кушма Штатлар президенты буларак бу атнада беренче тапкыр Русияга сафар кылды. Мәскәүдәге очрашулары вакытында ул АКШ белән Русия арасында мөнәсәбәтләрне җайлауга басым ясады. Аның Мәскәүдәге белдерүләре русиялеләр тарафыннан ничек кабул ителде? Бу хакта Ландыш Харасы сөйли.
Барак Обама беренче тапкыр Русиядә моннан 4 ел элек булган. Ул чакта аны берничә сәгать һава алаңында тотканнар. Демократлар партиясенең ул чактагы яшь сенатор Обама үзенең хезмәттәше Ричард Лугер белән Русия атом объектларын карау өчен Пермь шәһәренә килә. Пермьнан ишеп китер алдыннан дипломатик статуска карамастан, шик сакчылары аларның ишкәчен тикшерүне таләп итә башлый һәм моңа каршы килгән сенаторларны 3 сәгать дәвамында пыяла ишекләр белән ябык һава алаңында тоталар. Ул чакталар Русияны уң Кулын идрешләгәндә сул кулы тик тора торган, тигезлеге югалган ил дип атый. Бу юлы Обамага Русиягә сафары вакытында караш инде бөтенләй үзгә булды. 6 июль көнне аны Мәскәү Кирмәненең купшы залында каршы алдылар. Русия президенты Дмитрий Медведев Обама белән очрашуны бик мөһим дип билгеләп узды.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Бик ачык һәм эшлекле сөйләшү узды. Бу безнең ил һәм Кушма Штатлар өчен дә көткән очрашу булды. Аңардан безнең илләр киләчәге генә хәл ителми, ә бөтен дөнья үсеше перспективалары билгеләнә, диде Медведев.
Перспективы мирового развития.
Вашингтон исә Обаманың сәфәре Русия-Америка тимәсен сүндереп яндырырга ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына китерәчәк дип өметләнде. Обама Русия икътисад мәктәбе студентлары алдында да чыгыш ясаганда кызганычка кай вакыт иске карашлар, иске фикер йөртүләр алга чыга кебек тоела диде. Безгә 20-нче гасырдан Русия яисә Американың бер-берсенә каршы торып кына үз-үзен кешлитеп күрсәтә ала дигән караш калган, диде Обама.
These assumptions are wrong.
Бу дөрес түгел. 2009 елны бөек державага инде башка илләрне кимсетеп үз кешен күрсәтү кирәкми. Империяларның шахмат тактасындагы уенчыклар кебек суверен дәүләтләр белән уйнау вакытлары узды. Обама мисал итеп Грузияны китерде, чөнки Русия Грузияның загы салкын сугыш дәрәҗәсенә китереп җиткерде. Кушма Штатлар президенты сүзләренчә, дәүләтләр бер-берсе белән мөнәсәбәтләр булдырганда, һичшиксез әлеге илләрнең суверенитетын танырга тиеш. Мәскәү бөек ил буларак кануны урынның күршеләре белән көрәшеп түгел, ә кырал җәелүен булдырмау, экстремизмга каршы көрәш һәм икътисади үсеш аркылы алырга тиеш, диде Обама. Президент шул вакытта демократик идарә, кеше хокуклары һәм сүз ирегин мактап, Кремльне просто тәнкыйтьләгән кебек тә тоелды. Үз халкына хезмәт иткән хакимиятләр киләчәктә чәчәк атачак, бары тик үзен генә кайгырткан җитәкчеләрнең эше барып чыкмаячак.
Which serve only their own power, do not.
Аның әлеге чыгышлары Русия халкы тарафыннан бик уңай кабул ителде. Узган ел Русия массы күләм мәгълүмат чаралары Грузия Америка кытыртуы белән һөҗүм башлады дип сөйләгәннән соң, халык Вашингтонны низакның төп сәбәпчесе итеп күрә башлады. Шулай ук Американың Европа ракета калканын урнаштырырга теләвен хакимият Русиягә каршы адым буларак тасвирлап биреп, халыкның әлеге илгә нәфрәтен уятты. Әмма Обаманың сәфәреннән соң халыкның карашы үзгәрде. Мәскәүдә яшәүче Вероника Трофимова Обама бик яхшы кеше, дипломат, сабыр ди.
Хороший человек, можно так сказать. Может быть, то, что он какой-то более-менее сдержанный, дипломатичный.
Мәскәүдә яшәүче Алексей Чадаев исә Обама Американы башка яктан таныта дип саный.
Дело в том, что за 20 лет мы изменили...
20 ел ішінде біздің Америкаға қораш яқшынан машарға өзгеріп келді. Әзір хәл кереге бара башлады, дейді Мәскеуден Чедаев.
Сейчас поворот пошел в обратную сторону.
Шулық бақытта көп халық тарафынан Русияны аяққа бастырған деп саналған Владимир Путиннің Обаманың сәфәріне қорашы бек ұғы анық білінмей. Сешенбі күні Путин өз резиденциясында Обама білін чырышқанда бек қырыс көрінәйді. Путин хакимиетке келгенше НТВ телевизион каналында ішіліген танылған журналист Евгений Киселев сөзлерінше, Америкаға дұшманы қораш Русия саяси системасының бір әлішіне әбірілді, һәм саяси сыныфқа аны бітіру үшін әлі шақты юл ұзырға керек болашақ.
Азатлык радиосы.
Белебей татар гимназиясына бәйле Шираттагы мәхкәмә эше ондагы сәнгать бүлеген бетерү сәбәпле башланды. Җирле мәхкәмәләрнең бу карарга риза булмаучы ата-аналар гаризаларын кире кагуын Башкортстан югары мәхкәмәсе нигезсез дип тапты. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында Татарстанда милли хәрәкәт җитәкчеләрен эзәрлекләүләргә ризасызлык мөрәҗәгатьләре чыгарылды. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәләшүдән туктамай, соңгы утырышлар уку йортының сәнгать бүлеген бетерү уңайыннан булды. Мәктәп директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Безнең татар гимназиясе сәнгать бүлекчәле татар гимназиясе дип атала. Ул тумыштан шулай. Бу уку йортының максатларының берсе ачылганда ук. Бу гимназия монда укыган балаларга һәм микрорайонда укыган балаларга татар телендә татар халкының биюләрен, җырларын, музыкасын һәм дә рәсем сәнгатендә булган үзенчәлекләрен, орнаментларын, мотивларын өйрәтергә тиеш дип. Без 14 ел шулай яшәп килдек. Дөресрәге 13 ел. 14-нче елның башында оптимизация дигән ниндидер Россиянең дошманнары булган кешеләр тарафыннан әзерләнгән закон буенча безнең шушы сәнгать бүлеген законга сыймый дип тапты урындагы хакимият һәм бу сәнгать бүлегендә эшләүче укытучыларга эш хакын түләүне туктатты.
Ярты елдан соң гына район мәхкәмәсе укытучыларга хезмәт хакы түләргә карар чыгарган иде. Ортабан ата-аналар үзләре мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Барлыгы 51 кеше балаларының хукуклары бозылуы уңайыннан Бәләбәй мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән Нурмөхәммәт Хөсәйенов.
Әмма Бәләбәйдә бу 51 ата-ананың гаризасын 7 өлешкә бүлделәр. Шуның 6 өлеше каралды. Но ни өчен 7 өлешкә бүлделәр? Чөнки урын юк, ни, зур зал юк 51 кешене сыйдырырдай. Шуннан соң судьялар инде ачыктан-ачык әйттеләр. Без инде җыелып, бу сезнең әкәмәт шикаятларыгызны карадык һәм бер төрле карар чыгарырга булдык. Судьялар беркемгә дә бәйле түгел. Судьялар ирекле. Алар бер нәрсәгә дә карамыйча законга карап кына чыгарырга тиешләр. Карарларын. Ә булар алдан җыелышып, бергәләп карар кабул иткәннәр. Без шушындый карар чыгарачакбыз дип. Җидебез дә. Һәм дә югары суд белән дә килештек диделәр. Бу инде масайып әйткәннәрдер. Чөнки менә бүгенгә әлегенә мин чактым югары судтан. Мондагы судьялар билгеле мин чап киткәч шактый анда тавышланып бәхәсләштеләр. Һәм чакырып әйттеләр: "Әйе, сезнең ата-аналарның шикаятларын карамыйбыз" дип чыгарган карарлары урындагы судьяларның дөрес түгел. Эшегезне кире кайтарабыз. Судьяларның определениесен гамәлдән чыгарабыз, диделәр.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов булды. Ул республиканың югары мәхкәмәсенең бу карарын зур җиңү дип бәяләвен белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булып үтте. Онда Татарстанның Яшалы шәһәрендә бер төркем татар милли лидерларының иминлек хезмәтләре тарафыннан кысылуы уңайыннан ике документ кабул ителде. Беренче мөрәҗәгать Башкортстан татар иҗтимагый үзәгеннән аның эчтәлеге белән ТИУ идарәсе агзасы Роберт Ярулин таныштырды.
Мы требуем прекратить государственный террор в отношении братьев Кашаповых, Фаузии Байрамовой, Дамира Шайхетдинова и всех других, кого это касается или может коснуться, или допускать впредь подобного беззакония. Считаем, что подобная проверка татарского народа на сплоченность и единство является провокацией и вызовом к активизации политической борьбы на всей территории Российской Федерации.
Шулай итеп, мөрәҗәгатьтә татар милләте лидерларына дәүләт террорын туктатырга чакырылган. Мондый гамәлләрне татар халкы активлыгын тикшерү дип бәялибез. Бу Русиядә яшәүче татарларның сәяси көрәшен тагы да кыздырачак кына диелә. Икенче мөрәҗәгать Башкортстан татарлары Милли мәҗлесе исеменнән. Бу һәр ике мөрәҗәгатьтә Татарстан президенты, хөкүмәт җитәкчесе, Татарстан Республикасы прокуроры һәм милли хезмәтләренә күндерелә. Милли мәҗлес мөрәҗәгате тексты белән дә Роберт Ярулин таныштырды. Аның эчтәлеге ТИУ-ныкына якын. Шуларга өстәп, әлеге хәлләр 1937 елны хәтерләтә диелгән Роберт Ярулин.
Подобные действия властей очень сильно напоминают нам незабываемый 1937 год.
Бу Роберт Ярулин булды. Вартабан ул республикадагы калган оешмаларга да шундый мөрәҗәгатьләр кабул итәргә чакырды.
Мин уйлемендә, агар да без төрле-төрле уйышмалар, 22 уйышма формально санасаң, бөтенесе дә менә шулайдыр бомбардировать иткәндәйме? Һәрберсе үзенчә бик шәп булыр иде. Милли мәдәни мөхтәрият исеменнән хатын-кызлар, яшьләр, татар яшьләре уйышмасына әле соң түгел, команда җибәрергә кирәк, атакага әйтергә кирәк. Яклауны ныклап оештырырга кирәк.
Бу Роберт Яролин булды. Ортабан Ульянда үткән федераль сабантуй, ондагы татарларга уңай мөнәсәбәт турында сүз барды. Татар мәнфәгатьләренең уңай шишелеше турында сүз чыккач, Россия төбәкләрендә татар йортлары барлыгын искә төшерүчеләр дә булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин:
"Барып карарга иде, менә шушы татар йортларын Ижевскийга да, и Оренбургка да. У кадәрле бик ярак урындар түгел. Бездән 1-2 кешене йөрергә кирәк, Ижевскийга барып кайтсыннар. 1-2 кеше Оренбургка. Абиторлар мактанырга ярата, бездә иң лучшысы бездә. Менә лучшыны күрсәтергә кирәк аны безгә. Тегеләр дә лучшы. Может быть, әзрәк монда сугар аларга. Теге утырганнар, нигә үстәгеләргә."
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Сүзне Фәрхәт Сәйфетдинов дәвам итте:
"Барып карарга кирәк, не только что менә татар йортлары, минемчә башкорт йортларында, менә Башкирдан башка күп җирләрдә, Пермдә бар менә башкорт йортлары, шуларында җыярга кирәк затно, шушы информацияны барысын да җыеп, татарларны, башкортларны менә шушында фәлән шахалык, менә татар йорты бар, фәлән шахалык, менә башкорт йорты бар, 1 700 000 татарлар Башкирдә, татар йорты югалы" дип Рахимов та Рахимка язды.
Бу Фәрхәт Сәйфетдинов булды. Җыелышта катнашучылар бу атнада ук Оренбургка берничә вакыт җибәрергә булдылар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атнада бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты һәм бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисләре имза куйган уртак мөрәҗәгатьне Чоллыда да өйрәнеп, аңа бәя бирәләр. Уртак мөрәҗәгать гомумән алганда хуплана, шул ук вакытта аның кайбер өлешләре тәнкыйткә дә дучар була. Чоллыларның бу белдерүгә мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Бүтән дөнья башкорт курултайы рәисе Азнабаев һәм бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Закиров имзасы белән дөнья күргән күмәк белдерү Чаллы җирлегендә әлегә күпләргә мәгълүм түгел. Белдерү Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы җыенында укылды, аңа беркадәр бәя бирелде. Белдерү белән Чаллы милли мәҗлес вәкилләре дә таныш. Шуларның берсе Фаик Таҗиев. Ул әлеге белдерүнең уңай якларында күрә, үзе килешмәгән мизгелләрен дә ачыклаган. Шул хакта ул азатлыкка да белдерде.
Бу белдерүнең дөньяга килүе күмәклеге белән әлбәттә уңай күренеш. Берләштерелгән, ягъни күмәк әлеге белдерүдә кызганычка каршы тишсез, адрессыз һәм мәгънәви тигезсезлекләр дә бар. Мәсәлән, анда власть вертикале дигән чинчәне тәнкитләгәндә ул КПСС тоталитар режимы җимерелгәннән соң барлыкка килгән яңа Русия федератив һәм демократик дәүләтенең нигезен җимерде дип язылган. Әмма минемчә, Русиядә чын федерациянең дә, чын демократиянең дә әлегә булганы юк. Режимның әле бер, әле икенче яктан сугуын демократик үзгәрешләр дип карау дөрес булмас иде. КПССның дәүләт структураларыннан китүе ул идеология үзгәрешенә булып чыкты.
Әмләсенә нилектән булай фикер йөртәсез булып чыга?
Асылда Русиядә сырдагыдан калган тоталитаррак режим ныгый бара шикелле. Сталинизмның тамыры репрессив аппаратта иде бу. Ә ул аппаратның Сталиннан соң асылы үзгәрми калды. Хакимиятның шовинистик ымтылышларын тормышка ашыруда шул ук аппарат хезмәт итә.
Фаик әфәнде, менә әлеге күмәк белдерү инде менә беренче тапкыр дип әйтергә була инде татар белән башкорт куелган беренче документ. Шулай да аны сез бәяләп бетермисез кебек.
Бәлки шулайдыр да, әмма Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1996 елда халыкларның үз билгенә рәвен яклап кабул иткән пактын 10 ел артык араза онытып торган татар конгрессы һәм башкорт кырылтае бүген уянып киткәндәй милли мәнфәгатьләребезгә куркыны җанабанын абайлап алганнар. Бу турыда элегрәк милли мәҗлес чаң сукканда әлеге милли ишмалар су капкандай тырдылар. Анар мин башкырт күршеләрнең ихластыгына ышанып битмим. Чөнки күптән түгел башкырт халкының ылы җыены бу елның 9 маенда кабул иткән резолюциясенә күп кире сүз көрткәннән соң Америка Кушма Штатлары президентына буйсындырган милләтләр турындагы законны гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Имеш Идел Урал халыклары төшенчәсен Свердлов, Троцкийлар һәм Гитлер Гиббелслар гына кулланганнар. Идел Урал халкы башкортлар бер качан да кыл булмаган икән, чөнки алар гомерләрен кызганмыйча үз ватаннары Русияны яклаганнар. Башкортлар һәм бүтән халыклар үз хукукларын үзләре дә яклый ала икән, димәк Америка Кушма Штатларын яклауына мохтаҗ түгел килеп чыга. Әмма буйсындырылган халыклар һәр хәлдә халыкара нормаларга таянып кына бүтән дәүләтләр теләктәшлеге белән генә иреккә чыгарга мөмкин дип саныйм.
Рафис Кашапов рәислегендәге Шаллы татар иҗтимагый үзәге, башкорт корылтайы һәм татар конгрессы тарафыннан кабул ителгән күмәк белдерүне соңгы утырышта өйрәнгәннәр. Рафис Кашапов фикерен ишетик.
Россия Федерациясындагы Кавказда Сибир халыклары һәм инде менә шу Идел Урал халыклары барса да күтәрелеп чыктылар. Күп кенә инде менә Башкортстанда, Марилда, шулай ук Татарстанда һәм инде Сибир халыклары акцияләр, мирәпрәт көрәләр, дөнья халыклары мөрәҗәгать итәләр. Үзләренең туган телләрендә уку һәм инде үзләренең тарихын өйрәнү мәсьәләсендә алар битараф түгел һәм инде көрәшәләр. Шушы компонентка каршы инде бик күңелле хәбәр. Бөтен дөнья татар конгрессы белән башкорт корылтайы бергәләшеп Мәскәү Кремленә каршы мөрәҗәгать кабул иткәннәр икән. Бу бик зур вакыйга дип әйтәсе килә. Шушы татар башкортка карап Идел Урал халыклары, Сибир халыклары, Кавказ халыкларын дәртләндерде дип исәплим мин.
Менә шушы милли компонентлар мәсьәләсе буенча инде Америка президенты Барак Обамага язган мөрәҗәгатегез буенча да кайбер фикерләр ишетеп китсәк иде.
Әйе, менә бер атна элек кенә Марат Мүлүков исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе җитәкчелегендә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзалары җыелышып Барак Обамага мөрәҗәгать яздылар һәм инде аны җибәрделәр урыс телендә. Бу бик вакытлы булды. Америкада бит үзегез беләсез, негр халкына кашандыр әзерлекләр булды, аларның телләренә, диннәренә һәм инде гореф-гадәтләренә каршылык булды. Һәм инде менә хәзер Америкадагы негрлар инде ак тәннәр белән бер рәттән тигез хокук оладылар. Без инде уйлыйбыз, Барак Обама да Марат Мүлүков исемендәге бөтен татар ишмә үзәгенең мөрәҗәгатенә битараф калмастыр дип.
Шаллыда Башкортстанда туып үскән кешеләр дә байтак яши. Алар арасында әлеге күмәк белдерүне кабул итмәү, соңга калып эшләнгән гамәл дип санаучылар барлыгы турында да хәбәрләр бар.
Кадерле тыңлаучылар, бөтен дөнья татар һәм башкорт корылтайлары башкарма комитетлары рәисләренең уртак мөрәҗәгате белән Азатлык радиосы узган атнада таныштырган иде. Бу турда язманы безнең интернет сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Әлеге тема соңгы арада сәхифәдә иң җанлы фикер алышуга китергән темаларның да берсе булды.
Азатлык радиосы.
Казан ярминкәсендә зәркән эшләнмәләр күргәзмәсе ачылды. Аның төп оештыручысы Казан ярминкәсе һәм Алмаз холдинг зәркән ширкәте. Оештыручылар күргәзмәне 10 меңнән артык кеше карар дип уйлый. Күзләрне камаштыручы зәркән эшләнмәләренә хәбәрчебез Гүлнар Гылфанова сокланып кайтты.
7 айның 7 көнендә 7 тапкыр үткәрелүче Зәркан эшләнмәләр күргәзмәсе шуннан да могҗизаи кешкә ия. Ул беренче чиратта хатын-кызларга шулай тәсир итә. Бу көнне Казан ярминкәсе халларында йөрүче гүзәл затларның чик шамасы юк иде. Һәркем юрганына карап аягын суза. Җитештерүчеләр гади, бик үк кыйммәтле булмаган алтын-көмештән башлап, бердән-бер нисхәдә булган премиум класслы эшләнмәләргә кадәр тәкъдим итә. Биредә муенса беләзектән кала, затлы итеп эшләнгән шамаил, Коръән Кәрим тышлыклары, көмеш савыт-саба, православлар өчен иконалар, сувенир кебек итеп эшләнгән чиркәү макетлары да сатыла.
Бу күргәзмәдәге терелеліктән күзләр камаша. Үземә һәм дусларыма мин монда күп кенә бүләкләр сайладым. Алтын көмеш әйберләрдән эксклюзив һәм матур зәвыклы эшләнмәләр табарга була. Шактый гына ташламалар да ясыйлар. Миңа монда бик ошады.
Диде күргәзмәдә катнашучы Лилия ханым. Быйылғы ярминкәдә 200-гә якын компания катнашу теләген белдергән. Алар арасында Россия күләм әйтеп баручы Алмаз Холдинг, Наша Золото, Уфа ювелир заводы, соңгы елларда Аурупа, Америка Кушма штатлары кебек илләрдә популярлыкка ия булган Роберто Кавалли фирмасы да бар. Әлеге күргәзмә товар тәкъдим итү генә түгел, ә ювелир бизәнү әйберләре җитештерүчеләренә борчыган мәсьәләләр турында сөйләшү, тәҗрибә уртаклашу өчен дә хезмәт итә. Алмаз Холдинг компаниясенең җитәкчесе Фулин Гомәров Русиянең 3-нче баш каласы булып саналучы Казанны Зәркан осталары үзәге итеп күрә. Акрынлап кирәкле инфраструктура туып килүендә исәпкә алсак, бу хыял тормышка ашыр дигән өмет бар. Кризис булуга карамастан, Алмаз Холдинг компаниясе Татарстанда тагын бер предприятиесен сафка бастыра. Дәүләт күзәтчелек инспекциясенең дә Зәркан эшләнмәләр буенча Татарстанда бүлекчәсе ачыла. Ул ювелир һөнәрчелек үсешенә шактый өлеш кертер дип ышана белгечләр. Кайбер кибетләр алтын эшләнмәләрне 70-80% ташлама белән вәгъдә итә. Бу психологик алым гына. Ювелир эшләнмәләр чирий торган бәрәңге түгел, алар беркайчан да үз кыйммәтен югалтмый. Шуңа күрә мондый нәрсәләргә ышанмаска киңәш итәм, диде Алмаз Холдинг җитәкчесе Флюн Гомәров. Җитештерүчеләрне базар шартлары борчый. Дәүләт белән башкача сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Без алтын таулар көтмибез, бары тик яхшы базар шартлары гына кирәк, диде Флюн Гомәров. Шушы компания хәйриячелек кысаларында быел мәктәп тамамлаучы балалар йортларында тәрбияләнгән 12 кызга ювелир эшләнмәләр бүләк итте. Мондый бәхет аларга укуда тырыш, мәдәни тормышта актив булганнары өчен тәтиде. Ел саен 10 меңгә кадәр кеше катнашучы әлеге күргәзмә 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Окмашиттан Диләвар Усман хәбәр итә.
Кечкен авта соңында Кырымга келіп кеткен Украина президенті Виктор Ющенконың Мәжлис президиумы азаларынен олған көрішуі хеп Кырым татар сияси өмірінің меркезінде тұра. Бұ көрішуде Кырым татарларынен бағылыбы сыра мәселелер бақылды. Олар арасында Кырым татарларға ер айырмақ, адлары дейінштірілген көйлерге әскі Кырым татар адларыны қайтармақ, юқары радада сүргінге оғырағанларының ақларын тіклеу бойынша қанунның тағдыры, Кырым татар тілін кирилл әліббесінен латин әліббесіне кешіру ве башқа мәселелер бар еді. Көрішуде президент мәжіліс рейсі Мустафа Джемил оғлына көтерілген мәселелерін не үшін маңа білдірмедіңіз деген суал беріп, оны қабатлаған кі болды. Мәжіліс рейсі ісе 2004 сенесінде юқары рада сүргінге орағанлар бойынша қабул еткен, амма президент Кучма вето қойған қанунны, енді президент Ющенконың экспертлері, яғни Кучмадан қалған айны экспертлер Кучма заманында япқан айны қайдыларыны текрарлайлар. Бұ ақта мәжіліс рейсі икая етіп, Ющенко өзінің сайлап алды кампаниясы вақытында «Мен Кучманың ветосыны алып ташларым» деген еді. Ама о буны япмады, деді.
Сайлап алдым, де. Ол кесінікті, мен президент болды, оның ертесі күні өзінің бұл ветон шекерім де бұққаным да имзалады. Бұл беріп, ене де өзінің экспертлерін шағыра, бақыңыз, экспертлерді, ол Кучмадан қалған экспертлер, айын шығын текрар ол. Той кере біз ол 2007 сенесі Рифат Чубаровның берәбер көріштігімі заман, экспертлерін шағырды, айын шығын айтықлар заман Рифат Чубаров патлады. Оның деді, сізлері қач кере аңнатмақ керек бұл мәселені. 100 кере ме, 1000 кере ме? Бұл бөлі-бөлі ме олды. Сон нәтижеде Ющенко деді ке, айды бір чалышма группа сайлаңыз да, бір аңнашма келіңіз де, проект әзірлеңіз. Біз тамам 2 ел кетті, ама ондан сонра ене де сайлаулар башланды, о сайлаулардан сонра...
Шуны да қайт етмелі, экспертлер қанунда оған 2 маддені дейінштірмекіні теклиф етелер. Біріншісі, қанунда Қырым татар халқы келемесі қолланылмасын, екіншісі топырақ мәселесі қойылмасын. Чөнки топырақ мәселесі топырақ кодексі бойынша әл етілі екен. Іште президент экспертлері Қырым татар халқыны халқ етіп танымайжақ олылар, бұл халқыны топырақ сықындысында қалдыражақ олылар. Біз бұнден бір вақыт разы олмамыз, дей Мустафа Джемил оғлы.
Оны кесімілікле қабыл етіп оламаймыз. Біз Қырым татар халқы, біз милетіміз. Біздің бір заманларда өзіміздің бағымсыз дәулетіміз бар еді. Ол бір, екіншіден өзіміздің анаясамыздың дикатлы оқтыңыз да. Анда Ялгыз Крым Украина халкы дегенде, да, 11-нче маддеде бар, национальный меньшинство и коренные народы.
Сөзүнө девам этип Мажилис рейси президент экспертлерине мемнун этежек насылдыр канун лейхасын яңадан азырламакны теклиф эткенин билдирип, тек бундан соң о бу лейханы юкары радага багып чыкмага теклиф этмеге азыр болганын билдирген. Мустафа Жемил оглу президент башта өзінің экспертлеріні деңіштірсін деді.
Ене деді, işte, tamam. Сіз насылдар бір проект әзірлеңіз де, мен экспертлерім мемнун етежек қадар. Яғни, олар разы олса, мен ертесі күні шо арады, да, сен экспертлерін мемнун етмек үшін біріншіден экспертлерін деңіштірмек керек. Этрафымды шалашқан инсандарым, секретарларым, қапасы ерінде олған инсандарым шықмақ керек. Өле аптал дұрымға түшінемек үшін.
Мәжіліс рейсі Мустафа Жемилоғлы, мен өзім де депутат оларақ бұл қанун лейхасыны юқары радаға қояр едім, амма оны президент тағдим етсе еді, оны кечу шансы да Азияде олыр еді деп түшіндік, деді.
Мен депутат оларақ өзім проектін әрі білерім анда. Лекен біз істедік, менің адымдан дейген де, жұқыр башқаның адынан кетсін. О заман да Азияде шанс. Лекен мен апылды, бекледік жұқыр башқаның дерби, нәтижеде Тимошенко распоряжениелері Держкомнасқа олар проект әзірлейді. Олар таман еле о ескі проектін темізлейлердіп, өнемлі ерлерін алып ташайлар, яғымыз бір декларация қалар.
Сүргінге оғырғанларын ақыларын ғайырдан тіклеу бойынша кабин азырлаған шу қанун лейхасы бу афта Украина юқары радасында бақылмасы бекленілі еді. Ама Мустафа Жемилов аза оған Украина юқары радасындағы Милли азлықлар ве инсан ақлары комитетінде бұ қанун лейхасына қол тұтылмаған.
Біз о қанун проектін өзің комитетте бақтық, бүтін комитет деді ол кечмейчек. Ондан елді округлы стол кечірдік. Оларда да бүтін сүргінге оғыратылған мемлекеттері тәжірибелері бар еді. Еркез деді, ек бөлі қалын кешмейді.
Мәжіліс рейсі де бұл лейха бош, мен бұл ақта Юлия Тимошенкоға айттым ве лейханы радаға шығармамаға теклиф еттім. Аксалда мен оны кескін тәнқит етмеге мәжбүр олажам, деді Мусафа Жемилоғлы.
Мен ене де Тимошенконың көрішіжім, ене де аңнатачам оны. Асында өле неме де мектіпте еладым оға, таңаттым, дедім мұтлақа сізі ол. Чүнке егер де өзің проектім чекмесе, мына кележек афта 7-ші сылаға қойдылар, бәкім 7-сінде олмаз, 8-9-3-те 11-не қадар бізім сессиямыз сонки афта. О меселе, қанын меселесі өм жетбелді тұра. Мен де әнді әсіз докладчик. Мен аңнаттым оға, мен дедім, егер де сіз бұл қанын чек алмасаңыз, мен көмек масқарасы етежем, сіздің анда трибунадан керек мұ сізі, ең есіп чекіңізді башқасын қойы.
İşte sürgünge uğrananların haklarını gayrdan tikle boyunca kanun etrafında vaziyet eskicesine kalganını göremez. Ahmetjit'te prezidentten olan görüşü vaktinde Kırım Tatar tilini Latinge keçiru meselesi boyunca Ukrayna Maarif Naziri Ivan Vakarchuk'a karar hazırlanması avale edilgen. Amna toprak meselesinde bazı adımlar yapılgan olsa da görüşüde bu işten meşgul olgan da bir nazir Georgi Filipchuk iştirak etse de mesele eskicesine kala beri. Hususan Ahmecit şehrinde ne ev ne büyük cemi için toprak ayrılmayacağını kaydetmek mümkün. Kiev'de ise bu mesele boyunca kabin o günde piket devam etti. Piketçilerin birisi Nariman Patel bildirgenine göre 20 Eylül günleri Киевге Ақшының вице-президенті кележегі бекленді ве пикет ең азында шу вақыт қажы тұрмаға ниетлені екен. Ақш вице-президентіне топрақ меселесі ве пикет аққында Ақштағы Қындатар информацион мәркезінің рейсі Мубин Алтан мақсус мектуп еллағанны білдірді Нариман Пателов. Пикетчілер вице-президентіне көрішмеге азырлана екендер Киевде. Акрын татар яшлары исе Ахмеджитте август айында түрк яшлары халкара курултайны өткермеге азырлана экендер. Тешкили комитеттин рейс мавини Абдураман Эгиз бу акта икея этип мына не деди.
Түрк жогатиясынын, түрк дүйнөсүнүн кеңчилерине Кырымдын тарыхын, Кырымдын vaziyetini, Kırım'ın Türk dünyasında, Türk Müslüman dünyasındaki yerini göstermek, anlatmak ve bunun için bugünden itibaren Kırım'da bu kurultayın geçirmek için yaşlar arasında teşkili komitet kuruldu. Bu teşkili komitet bir ay devamında çalışıp bütün bu teşkili bu kurultayın geçirmek için teşkili tarafını alıp varacaktır.
Bu bizim Kırım Yaşlar Teşkilatı'nın reisi Abdurrahman Egiz'edir. Қырым татар милли урбаларының дизайнерлері соңғы вақытта Ақмешітте өз ұсталықларына чешіт сергілерде нұмайыш етіп, олған проблемаларына семинарларда музакере етелер. 7 июльде Ақмешіттегі бүтін Украин информацион меркезінде дизайнерлер санаатшынаслар бөлі актуал меселелеріні музакере етіп, соңғы вақытта олған проблемаларға бақмадан, Қырымда қырым татар милли урбасынен оғырашқан бір группа ұсталар шекілленгені қайд еттілер. Семинарда қырым татарлар милли урбаға зияде диққат айырып башлағанлары да қайт етілді. Ақиярда есе шарт нағмелері адлы серге озышыны башлаған. Мында қырым жәмілерінің көрінішлері, шархи ресімілер, бақчысарай ұсталарының күмүштен ясаған иливанлары, дүлбер милли тестлер бе башқа милли экспонатлар нұмайыш етілі. Кечкен афта қырым татар әдебиаты бүйік ғайыпқа оғырады. Ағыр қасталықтан соң әдебиат, шынас ве язычы Сафтер Нагаев бұл дүниядан айрылды. Оның женәземе рәсімі Ақмешітте кебір жәмінде өткерілді. 7 июльде есе Киевде қырым татар әдебиатыны, язычыларыны Украин оқыжыларына танытқан тержімелерінен оғырашқан Украин шайыры Микола Мирошниченко вефат еткен аққында хабер келді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Азатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз. Азатлык